Уважаеми колеги, продължаваме с парламентарният контрол. Едно съобщение преди това. На 17 юли 2020 година е постъпил и ще бъде изпратен на народните представители общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги, приети на първо гласуване на 17 юли. Проектът е изготвен от Комисията по труда и социалната политика и демографската политика на основание член 81 алинея 2 от правилника за организация дейността. Процедура.
Уважаеми господин председател, на основание член 83, алинея 1 от правилника за организация дейността на Народното събрание, правя процедурно предложение. Срокът за предложенията по общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги, номер 053-08-23, от 17 юли да бъде намален на 3 дни.
Благодаря. Подлагам на гласуване направеното предложение. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 74 народни представители, гласували за 74, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Уважаеми народни представители, новопостъпили питания за периода от 10 до 16 юли 2020 година. Постъпило е питане от народният представител Драгомир Стойнев, Антон Кутев и Крум Зарков към Томислав Дончев, заместник министър-председател, относно изготвяне на национален план с оглед оползотворяване на ресурси, предоставяни от Европейския съюз за преодоляване на здравните и икономически последици от COVID-19 и реформите, залегнали в него. Следва да се отговори в пленарното заседание на 24 юли 2020 година. Писмените отговори за връчване. Писмен отговор от министър на финансите. Здравейте, госпожо министър. Добре дошла. Владислав Горанов на въпрос от народният представител Георги Гьоков. Писмен отговор от министър на транспорта, информационните технологии и съобщения.
Уважаеми слушатели, сега се включваме директно от СДВР, където ще чуем брифинг.
Съвсем кратък брифинг относно вчерашните събития в центъра на столицата. Както знаете, вчера се проведоха три мероприятия на едно и също място в центъра на град София. Две от тях бяха предварително заявени в Столична община и съгласувани от партия Възраждане и от движение Боец. Третото мероприятие беше това, което се заявява вече 8-ми пореден ден във Фейсбук. Това мероприятие, пак повтарям, не се заявява в Столична община, съответно не е съгласувано. Не може да се каже всички участници кой за кое мероприятие е бил, тъй като всички бяха на едно и също място. Преди да ви дам подробностите в цифри, които всички чакате, искам да отправя да кажа 2-3 неща. На първо място да изразя благодарността към всички служители на МВР и всички полицаи, които за пореден ден опазиха обществен ред в столицата. Да спомена, че голяма част от тях са там на своята позиция в почивния си ден. Други са след като им е свършил нормалния 12-часов работен ден. Няма нито един полицейски служител, който да почива в момента. Всички работят при доста тежки условия и се справят отлично. На второ място бих искал да поздравя тази част от протестиращите, които снощи проявиха разум и при оформянето на агресивна група протестиращи вечерта след 22 часа се разграничиха рязко от тях и подпомогнаха това да няма ескалация допълнителна на напрежението. До такава не се стигна, въпреки че полетяха доста бутилки. Там имаше много камери, много медии, всички отразихте обективно какво щеше да се случи. Ние бяхме готови за реакция, но до такава не се стигна благодарение на доброто взаимодействие между полицията и част от гражданите, които бяха там. За което за пореден път изразяваме нашите поздравления. Иначе от протеста преди и след него, именно такива лица, които бяха най-вероятно от тази група и преди да се сформират и след като се отказаха да вършат каквото и да е, ние задържахме 8 лица. В двама имаше наркотични вещества, а в останалите 6 имаше ножове, спрейове със сълзотворен газ, боксове и пиротехнически изделия. Отново призоваваме всички граждани при продължаващите протести, които циркулират посланията за това в социалните мрежи, да проявяват разум, да съдействат на полицията, да търсят нашето съдействие, да се разграничават от агресивните групи сред тях. Последното, което искам да отбележа и да кажа на хората, е, че огромна част от тях наистина си тръгват около 21-22 часа. Именно в този час картинката там на площада се променя. Сформират се точно такива агресивни групи. Някои от тях са употребили алкохол или други вещества, което е видимо от поведението им. И започва ескалация на напрежението. За да не се стига до там, ние също, както видяхте и снощи, имаме начини и стъпки именно за деескалацията на това напрежение. Пак казвам, със съдействието и на групата от граждани, които изградиха и жива верига до нас и общо взето подпомогнаха успокояване на напрежението. Но умолявам отново всички протестиращи, моля ви, когато се стъмни, приберете се вкъщи, за да дойдете отново на другия ден, ако желаете да протестирате, но не оставайте след 22 часа. Това е, благодаря ви.
Към момента колко хора са били вчера, Транспрес, примерно преди 18-те, ви изчисления,
знаете се? Не споменаваме бройка, никой не може да се ангажира с точна бройка, а и не е наша работа.
Господин Златанов, имаше ли възможност вчера служителите на МВР по някакъв начин да изолират тази агресивна група и да изведат от протеста, защото в един момент може да се стигне между...
Да, можеше да се стигне, но не се стигна. Имахме готовност за реакция. Бяхме абсолютно спокойни и убедени в това, че можем да се справим в ситуацията, дали ще ескалира или не. Щяхме да се справим без проблеми. И имахме така готовност. Както видяхте, не се стигна. Ако се беше стигнал, щяхме да я овладеем.
Познати ли са тези задържани лица от други протести предишни дни, също криминално проявени си тези?
Вижте, много са лицата. Всеки ден ви казвам, че задържаните има както проявени криминално, така и не. Някои от тях са и непълнолетни, в смисъл така те първа може да бъдат познати на органите на МВР, други са ни познати. Шка палитрата, както виждате, много са хората. Така че...
Как се казва, че сте в прокуратурата ви възложила да търсите хора, които се оговарят провокация на протеста, да има резултати по тези ваши лица?
Това няма да го коментирам на този етап. Няма как. Вчера видяхте, че са пуснахме съобщение. Проверката тече интензивно, тъй като криво разбрано беше, че след един месец. Това е законоустановения срок. Естествено, ние също искаме да приключим бързо проверката, за да стане ясно какво се е случило. Установени са някои от служителите и те няма да изпълняват служебните си задължения, докато не приключи проверката.
Колко са тези служители?
Не мога точно да ви кажа. Както споменахме, работят комисиите и не желая да давам насока на работата на тези комисии, тъй като те трябва да бъдат абсолютно обективни. Благодаря ви. Приятен ден.
Уважаеми слушатели, чухте и брифинга на СДВР. Връщаме се отново към Народното събрание, където започна парламентарния контрол.
Което ръководеното от вас министерство може да предложи и този път. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Георгиева. Имате думата за отговор, госпожо министър.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаема госпожо Георгиева, уважаеми дами и господа народни представители. Както вече бе оповестено, преди една седмица Агенция Пътна инфраструктура е в готовност да започне ремонта на участъка от автомагистрала Тракия между Чирпан и Стара Загора, дясно платно, посока Бургас. Това, което включва ремонтните дейности, вие знаете и вече сме коментирали в тази зала по задавани въпроси, че компрометираният участък е от 168 до 208 км. Това, което предвижда Агенция Пътна инфраструктура е увеличаване на обхвата на проекта и той ще започне като ремонтни дейности от 156 км, т.е. ще бъде ремонтиран участък от 52 км в посока Бургас дясно платно. Технологичният проект е съгласуван с Института по пътища и мостове. В момента се разработва документацията, която е свързана с заданието за възлагане на необходимите ремонтно-възстановителни дейности. По експертна оценка, индикативната стойност на разширеният участък от 52 км за ремонта на дясното платно за движение ще бъде около 89 милиона лева, като 70 от тях са за пътната част. За изпреварващата и активна лента на автомагистрала Тракия в участъка за дясно платно се предвижда дълбоко фрезоване на асфалтова настилка, ширина 8,5 метра при габарит на пътното платно 11 метра и 8,75 при габарит на пътното платно 11,5 метра на дълбочина около 20-22 см, студено рециклиране на място със свързващо вещество с дебелина 30 см, полагане на пласт от порез асфалтобетон за основен пласт, полагане на геомрежа съгласно детайл, полагане на пласт от неплътен асфалтобетон с дебелина 8 см, полагане на плътен асфалтобетон с постоянна дебелина 4 см за активните ленти. За аварийната лента в участъка на дясно платно предвиждаме фрезоване на асфалтова настилка съгласно извиното нивелетно решение, направо на предварителни ремонти, полагане на пласт плътен асфалтобетон с 4 см съгласно типовите профили дебелина. 15 милиона лева са за подмяна на ограничителните системи в участъка от 52 км на средна разделителна ивица и банкет и 4 милиона за монтиране на пътни знаци в двете платна и полагане на хоризонтална маркировка. Ремонтно-възстановителните мероприятия ще стартират след 15 септември, за да не затрудним допълнително интензивния автомобилен поток през летния сезон, като ще бъдат изпълнени без да се спира движението. При планиране на ремонтните дейности се отчитат редица фактори, които включват освен технологичното време за реализация на видовете дейности, така и осигуряване на максимална степен на условия за безопасно пътуване. По тази причина и на 1 юли пуснахме и 5-те виадукта на автомагистрала Тракия, ремонтите на 13, 15, 17, 18 и 20, които започнаха като ремонтни дейности на 13 март, за да може да осигурим безпрепятствено преминаване на интензивния трафик. Срокът на действие на заповедта за ограничаване на движението 90 км в час в отсечката от 168 до 208 км ляво и дясно платно е удължен до 31 декември 2020 година, като по време на ремонтно-възстановителните дейности в участъка ще бъде въведена нова организация на движението, така че всички нормативни изисквания да бъдат спазени. С завършването на ремонта на дясното платно в между Черпан и Стара Загора ще се постигне желания комфорт за безопасност на движението в дясно платно, след което планираме дейности по ремонт на ляво платно, но това трябва да стане последователно, за да има пропусквателна способност и самата магистрала. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо министър. Реплика.
Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за отговора, госпожо министър. Обаче, Аз доколкото разбирам, всъщност вие ще свършите работата наполовина с осъществяването на ремонтните дейности в посока Бургас, а в посока София не чух нищо. Остават така и се удължава срока. И това ще бъде поредното удължаване на срока за извършване на ремонтни дейности на автомагистрала Тракия. Всъщност, предполагам, си давате сметка, че в България няма нито една магистрала, която да функционира като такава от единия до другия край. Не знам кога последно сте минавала по автомагистрала Тракия, специално в този участък, с ваш личен автомобил, не с кола на НСО, за да разберете колко вече в тежко и окаяно състояние е този участък. Хората наистина изключително много се напрягат, шофьорите, на които им се налага да преминават през този пътен участък много често. Да не говорим, че те масово получават глоби, защото знаете, че няма как да се спазва ограниченото от 90 км, за да не влизам в подробности, карайки с 90 км. Винаги има някой отзад, който ви светка и ви напира. Вие се разбивате или автомобила, или трябва да карате с превишена скорост. Следователно, получавате глоби и актове за нарушаване. Кога се очаква автомагистрала Тракия да бъде отремонтирана и да функционира като такава?
Благодаря. Дуплика, госпожо министър.
Уважаема госпожо Георгиева, хубавата новина е, че автомагистрала Тракия има осигурено финансиране, че има срок, в който вече определен ще стартират строителните дейности след приключване на активния летен сезон от 15 септември. Няма как да ремонтираме едновременно и двете платна посока Бургас, посока София, защото трябва да осигурим пропускателна способност по магистралата. Няма как да затворим цялата магистрала. Затова ще реагираме поетапно. Първо ще ремонтираме дясно платно, след което предвиждаме ремонт и на ляво платно. 90 км е ограничение, което е поставено с цел безопасност за движение по пътищата. Знаете, че магистралата е построена 2007 година, изтекли са гаранционните срокове, появили са се деформационни дефекти, деформации на пътното платно, което е предпоставка за пътно-транспортни произшествия. И скоростта 90 км е съгласувана с органите на МВР, така че да осигурим безопасност при предвиждането. Това, че септември месец ще стартира строителните дейности на този участък, разбира се, ще създаде допълнителни така известни притеснения на шофьорите. Аз също минавам и миналата седмица съм минала с личен автомобил по този участък. Знам, отдавна търсиме възможности и финансиране. Вече е осигурено, така че да успеем да направим и този участък на магистрала Тракия, който във времето е построен така, че ние сега имаме проблем с неговото експлоатиране. След този ремонт ще стартираме ремонта на лявото платно. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожа Аврамова. Декларация от името на парламентарна група. Имате думата, уважаеми господин Симеонов.
Благодаря, господин председател. Декларация от парламентарната група на Обединени патриоти. Докато хиляди хора протестират на жълтите павета, осъществявайки своето конституционно право на мнение на протест, решавайки глобалните въпроси на държавността и демокрацията, реалният живот поднесе поредния дребен и незначителен в кавички случай на брутална гавра със служителите на реда от озверяла тълпа цигани в Кюстендил. Протестите ще отшумят, правителството ще оцелее, протестиращите ще се приберат по домовете си удовлетворени или отчаяни, но тежките етнически проблеми в българското общество ще останат. За какво става дума? Вчера, малко след 11 часа, в циганския квартал Изток на Кюстендил са прибити трима служители на районното управление на МВР, включително и тяхното куче. Полицаите, които са посетили адрес в квартала за осъществяване на процесуални следствени действия, били нападнати от обитателите на къщата с ножове, секири и метални пръти. 21 век, 2020 година. ножове, секири и метални пръти. На запад от Балканите такова нападение се приема и се счита за терористичен акт. В нашата родина, за съжаление, това е ежедневие, с което обществото е свикнало до толкова, че го приема като стандартен битов инцидент. Това е пореден случай на нападение над полицаи при изпълнение на служебните им задължения. Списъкът на такива нападения е отчаяващо дълъг. Преди Кюстендил, такива фрапантни случаи на цигански нападения над полицейски екипи имаше на 15 май тая година в Провадия. Екипът пристигнал по сигнал за силна музика през нощта е нападнат от пияните цигани с брадви, пак с брадви. На 21 април в Пловдив, Шекер Махала, когато са нападнати и прибити с камъни и дървени прътове двама полицаи, след подаден сигнал за отвлечено момиче. Преди това имаше нападение над полицейски екипи в град Куклен на Великден, в квартал Надежда, Сливен и на много други места, все след опит да се спре чалга терора над гражданите от развилнели се пияни цигански тълпи и компании. Нападателите не изпитват никакъв респект пред закона и пазителите на реда. И това не е случайно. Мургавите нападатели са с чувство за безнаказаност, защото от една страна знаят, че ще бъдат защитени от адвокатите на безбройните правозащитни организации, които днес виждаме в челните редици на протеста да скандират за свобода и демокрация и срещу мутрите във властта, както и че имат политическа защита на ДПС, псевдоетническата партия, която е сгубила доверието на турски етнос и се е преориентирала към купуване на цигански гласове. Парламентарната група на Обединени патриоти остро осъжда поредното нападение над полицаи по време и по повод изпълняване на служебните им задължения и настоява държавните институции, политическите партии и всички политици, включително президента Радев, да осъдят агресията на маргинализирани престъпни индивиди и групи, а институциите да приложат спрямо всеки участник в това насилие и подобните на него цялата строгост на закона. Мекушавите действия на правоохранителните и правораздавателните институции, подаващи се на натиска на кривозащитни организации и щредно спонсорирани неправителствени организации, превърнаха тези така наречени инциденти, а всъщност изключително опасно за реда на държавата престъпления, в епидемия. На тормоз, заплахи, побои и директни нападения със смъртоносни оръжия бяха и продължава да са подлагани лекари, спешни медици, горски служители, полицаи, социални работници, общински служители, дори и журналисти. Случаите са десетки. И говорим само за тази година и само за тези, които са отразени от медиите. Време е българските институции, българските политици и политически партии да преодолят страха си от прилагането на закона в пълния му обем. Време е министърът на вътрешните работи публично да обяви, че по закон българските полицаи имат право на самозащита и да разпореди употребата на огнестрелно оръжие, когато са нападени с заплашващи живота им средства. Време е съдебната система да отсъжда справедливи наказания за извършителите на подобни покушения на държавността, живота и здравето на българските граждани. Никой не е и не може да бъде по-голям от закона. Независимо от неговият етнически, социален, сексуален, материален, неправителствен или друг статус. Законност и правосъдие за всеки. Утре се навършват 183 години от рождението на най-великия българин Васил Левски. Да си спомним неговите думи, които звучат актуално и днес. В нашата България не ще бъде така, както е сега в Турско. В нея всички народи ще живеят под едни чисти и святи закони. И за турчина, и за евреина, и прочее, каквито и да са. За всички еднакво ще е. Така ще е в наша България. Да живее България!
Благодаря, господин Симеонов. Продължаваме с въпрос към министър Аврамова от народният представител Драгомир Сойнов относно републикански път 35504, област Стара Загора, община Гълъбово. Имате думата, уважаеми господин Сойнов.
Уважаеми Уважаеми служители, прекъсваме за реклама.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, сега се връщаме към петъчния парламентарен контрол.
Укрепване на брега на река Росица в участъка на свлачищната деформация. След представена от община Сухиндол документация в изпълнение на задълженията си по член 96 алинея 3 от ЗУТ, от МРРБ е издадено предварително съгласие за извършване на геозащитни мерки и дейности, укрепителни и отводнителни мероприятия на обект укрепване и възстановяване на път ВТР 2206 от километър 5 до километър 5 плюс 500 и определена територия на геозащитни дейности в свлачищния район в землището на Сухиндол. Предвид собствеността на пътя публично общинска, бих искал да отбележа, че в съответствие с наредба 1 за геозащитна дейност, финансирането на геозащитната дейност се осъществява от собствениците и ползвателите на недвижимите имоти. МРРБ изпълнява геозащитни мерки и дейности, като по бюджетна програма устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация с финансови средства от държавния бюджет, които са насочени предимно за извършване на превантивна дейност, свързана с регистриране на свлачищни процеси, мониторинг на най-активните от тях, продължаване на строителство на обекти с сключени договори и споразумения от предходни години. От бюджета на МРРБ не се финансират аварийни обекти и дейности, какъвто е в случая този обект за укрепване на свлачището. За случаите на аварийни ситуации и неотложни възстановителни работи се прилагат изискванията на Закона за защита при бедствия и правилника за организацията и дейността. Министерството на регионалното развитие и благоустройство следи със загриженост това свлачище и отчита необходимостта от предприемане на мерки за ограничаване на свлачищните процеси и трайно стабилизиране на територията и ще подкрепи община Сухиндол при кандидатстване за финансиране към Междуведомствената комисия по възстановяване към Министерски съвет. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо министър. Госпожо Лечева, имате думата за реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо министър, аз така и слушах внимателно това, което вие изчетохте, но това беше част от цялата нормативна уредба и цялата кореспонденция и процедури, които бяха извършени до тук от страна на община Сухиндол и разбира се от надлежните ви органи за управление, имам предвид Министерството на регионалното развитие, освен това Междуведомствената комисия. Може би трябва да знаете, че от няколко години отлежава нашето финансово искане, специално на община Сухиндол в Междуведомствената комисия. Оттам, разбира се, многобройни са желаещите за решаване на тежки и неотложни проблеми и така както гледам, следващите няколко години едва ли ще намери ред въпросния тежък участък. Аз по-скоро очаквах, че Министерство на регионалното развитие знае, че държавата отделя немалък ресурс в рамките на близо 70 милиона за отстраняване именно на проблеми, свързани с свлачищни процеси и в свлачищни региони. Смятах, че във ваш отговор ще бида преподредени вашите приоритети по отношение на тези свлачищни процеси, които имат сериозна давност. Защото не е тайна, сигурно знаете, че с отлагането в годините средствата, които ще бъдат необходими за възстановяване на тези участъци, ще бъдат изключително сериозни и много по-трудно държавата ще намери изход от тази криза. По-добре е мерките да бъдат навременни, тогава те ще бъдат и ефективни и няма да са толкова скъпо струващи. Затова и вие не ми отговорихте на въпроса какви мерки ще набележи Министерство на регионалното развитие, за да намери изход от създалата си ситуация вече толкова години. Това, което вие ми представихте до тук, изработените актуални хидроложки и инженерно-геоложки и хидроложки проучвания, разбира се, има и готов изработен работен проект. Това е факт. Въпросът е как ще намерите, ще имате ли желанието и волята най-вече да отделите от фонда за възстановяване на тези проблемни свлачищни участъци и да намери ред и община Сухиндол в него.
Благодаря, госпожо Лечева. Дуплика, госпожо министър.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаема госпожо Лечева, свлачищните процеси на територията на България, за съжаление, са в финансов ресурс, който необходим да бъдат овладяни, са в много по-голям размер от този, който Министерството може да осигури и може да предвиди в бюджета си. А знаете, че свлачищните процеси са ангажимент на този, който е собственик на имота. В случая община Сухиндол, това е общински път, трябва да потърси финансиране. Ние сме в готовност да подкрепим всяко искане на община Сухиндол, било то към Междуведомствената комисия или целево финансиране с постановление на Министерски съвет, за да бъде решен трайно този проблем. Знаете, че държавата осигури на Агенция Пътна инфраструктура средства за овладяване на 74 броя свлачища на територията на Република България, които са на републиканската пътна мрежа. Така че заедно ще търсим това решение и ние ще подкрепим общината в нейното желание да осигури финансиране и да отстрани този проблем с свлачището при Сухиндол.
Благодаря, госпожо министър. След декларация господин Вигенин от името на парламентарна група.
Благодаря, господин председател. Уважаеми граждани на България, уважаеми госпожи и господа народни представители, според действащото изборно законодателство на следващите парламентарни избори трябва да се гласува машинно във всички секции с над 300 избиратели. Това са над 9000 секции. В тях следва да се гласува само машинно, без хартия. Това изисква сериозно организационно усилие. Практиката от последните години показва, че вместо да работят по организацията, управляващите умишлено я протакат, за да могат в последния момент да отменят тази гаранция срещу изборни манипулации и невалидни бюлетини. За да не се случи отново поправка на изборния кодекс в дните преди изборите и така да се нарушат всички международни препоръки и стандарти, заинтересовани от провеждането на честни избори, институции, партии, граждански организации апелират за изготвянето на някои технически, но важни законодателни промени, които да гарантират машинното гласуване. БСП е една от тези партии. Отзовахме се на призива на президента за диалог по въпроса още през януари тази година. ГЕРБ бойкотираха срещата и обявиха, че това е работа на парламента. Инициираха работна група, в която ние се включихме добросъвестно, с конкретни предложения, докато не осъзнахме, че тази работна група има за цел всичко друго, но не е решението на поставените задачи. А те са прости. Следва да се определят вида машини. Нашето предложение е те да са такива с тактилен екран или тачскрин, както е известно на по-младите, и разписка, която се пуска в урна. Местата за тяхното съхранение следва да бъде определено, сроковете за провеждане на съответните обществени поръчки, трябва да се уточнят и органите, които сертифицират и аудитират тези машини. Прости въпроси, сравнително лесни решения, стига мнозинството да има желание да ги вземе. Повечето от тях, между другото, могат да бъдат решени и от администрацията, но последните избори показаха, че тя не желая да спомага този процес. Фрапантен пример за това са писмата на ЦИК, изпращани до Томислав Дончев като отговорник за организацията на изборите, и които така и не получиха отговор. Работната група в парламента недвусмислено показа, че управляващите не искат такова гласуване, макар че именно те са приемали днешния закон. Въпросът е защо? Не чухме какво предлага ГЕРБ, чухме само какви проблеми има, колко е трудно да се реализира машинното гласуване. Чухме прехвърляне на отговорността между правителство, парламент, Централна избирателна комисия и така нататък. Времето обаче тече. Можем да кажем, че изтича. Приемете, колеги от ГЕРБ, тази декларация като добронамерено напомняне. Ако не видим незабавни действия, ще предприемем следващи стъпки, включително предложения за нужните промени в изборния кодекс още следващата седмица. Обръщаме се и към българските граждани. Подкрепете ни, за да гарантираме заедно машинното гласуване, да гарантираме заедно, че следващите избори ще бъдат честни, свободни и демократични. Припомняме, че хилядите граждани, които са по улиците и площадите на България в последните дни, искат не само оставките на правителството и на главния прокурор, но и машинно гласуване, което ще лиши управляващата партия от възможността да печели служебни победи. Ако не чувате нас, чуйте тях. Благодаря.
Благодаря, господин Вигенин. Следващия въпрос към министър Аврамова от народният представител Любомир Бонев относно свлачище на автомагистрала Струма. Имате думата, господин Бонев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми народни представители, министър Аврамова, това ми е третия въпрос за магистрала Струма, предишната магистрала Люлин, част от Европейски коридор номер 4, Видин, София, Кулата. Като при всичките ми въпроси предишни съм поставил въпроса за образувало се свлачище, което не е регистрирано и към настоящия момент от Министерството на регионалното развитие, т.е. респективно от геозащитите, свлачище, което се активира постоянно. Само ще припомня хронологията, че реално магистрала Люлин е въведена в експлоатация 2011 година. Най-малкото гаранционните срокове все още не са изтекли по тази магистрала, както за настилката, така и за съпътстващите съоръжения. Изобщо за цялата магистрала към настоящия момент, въпреки платените 400 милиона за изграждането и продължават да се наливат пари от бюджета на страната, на българските накоплатци. Но това е малкия проблем, дотолкова доколкото още от миналата година, от 2018 година до настоящия момент, в рамките на половина или повече от половин година, магистралата е затваряна нееднократно и е ползвана само част от нея. Така че, госпожо министър, въпросът ви към вас е: какви мерки ще предприемете да бъде укрепено потенциално опасните свлачища на автомагистрала Люлин, респективно към настоящия момент Струма? До кога ще продължи отстраняването на щетите, които нанесе по поредното свлачище, и най-важният въпрос – колко ще струва това?
Благодаря, уважаеми господин Бонев. Имате думата за отговор, госпожо Аврамова.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Бонев, вследствие обилното снеготопене и проливните дъждове в края на зимния сезон 2017-2018 на автомагистрала Струма при километър 7 плюс 640 и при километър 9 плюс 750 и двете вляво посока Перник възникнаха дестабилизационни процеси, причинени от преувлажняване на откос. В случая се касае за свличания поради неблагоприятни хидродинамични процеси, като участъците не са регистрирани като свлачища. През 2018 година Агенция Пътна инфраструктура възложи на пътно-поддържащата фирма на автомагистрала Струма да извърши аварийно-възстановителни работи на участъците, като дейностите са обособени в два етапа. В първи етап е изпълнено изземване на паднали земни и скални маси, преоткосиране и стабилизиране на откосите чрез геотехнически мероприятия, изпълнение на дренажни ребра, обрушване, туркретиране и анкериране на нестабилни части, поставяне на геозащитни мрежи, възстановяване на щети, нанесени по асфалтовата настилка и пътните принадлежности. По договор за поддържане от 29 юни 2020 година продължи изпълнението на втория етап от дейностите за стабилизиране на откоса на автомагистрала Струма при километър 9 плюс 970 вляво. Аварийно-възстановителните работи се изпълняват съгласно одобрен и съгласуван от Института по пътища и мостове технологичен проект, като укрепителните Мероприятия включват изкопни дейности, наземни маси 8000 кубика, анкери R38 19500 метра, предпазни мрежи 8350 квадратни метра, хоризонтални сондажни дренажи 2560 метра, монтаж на заварени мрежи 37 тона, туркретиране и поберми и откоси, бетониране, поберми и откоси 6600 квадратни метра. В изпълнение на аварийно-възстановителните дейности се очаква да приключи изпълнението им в края на октомври тази година. С цел осигуряване на безопасно преминаване на участъка по време на ремонта е въведена временна организация на движението. След тунел Мало Бучино трафика се пренасочва двупосочно в платното за Перник, като скоростта в района е ограничена до 50 км в час. Като на участъка е поставена и необходимата пътна сигнализация, която да информира водачите на моторни превозни средства. Агенция Пътна инфраструктура изготвя промяна в проекта за временна организация и безопасност на движението за изпълнение на реверсивно движение спрямо натоварените посоки в пиковите часове, която ще бъде въведена след съгласуването и с Главна дирекция Национална полиция.
Благодаря, уважаема госпожа Аврамова. Имате думата за реплика, господин Бонев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми народни представители, госпожо министър, блокира магистрала Люлин 3 януари 2013 година. Свлачище блокира магистрала Люлин 1 април 2015 година. Скали паднаха на магистрала Люлин 27 юни 2016 година. Свлачище от камъни спира движението на магистрала Люлин 2017 година. Свлачище блокира магистрала Люлин на 13 август 2017 година. Свлачище затруднява движението на автомагистрала Люлин 2018 година. Така, всяка една водонасищена наземна маса, водеща до обрушаването, и се нарича свлачище. Всяка една. Всички останали процеси са свързани с морските брегове, речни корита. Това е свлачище, госпожо министър. От 2018 година два пъти съм задавал въпроса на предишния министър Нанков. Два пъти. Никой не си направи труда да регистрира това свлачище. Защото автомагистрала Люлин е изключително натоварена. Визирам Струма към настоящия момент. А ако се беше случило по време на КПП-тата, които затрунявах и без това движението и придвижването на хората, а ако октомври месец се въведат отново мерки, които да ограничат преминаването. От една страна имаме затворена магистрала, която е гаранционна, за която непрекъснато казваме, че не е свлачище, като всички виждаме, че е свлачище. Така че, госпожо министър, в най-кратки срокове е необходимо, даже съмнявам, че края на октомври е някакъв срок, който трябва да се постига. Може би много по-рано трябва да се извърши тези укрепителни неща на това свлачище. И да се тръгне, да се вземе цялостен подход към 7 до 9 километра на магистралата. В крайна сметка трябва да гарантираме безопасното преминаване по магистралата. Както виждате, изчето ви над 10-12 пъти е спирана магистралата. От 2018 до 2020 година над 400 дни тя не е функционирала. Така че, госпожо министър, крайно време е да се вземат мерки генерални за осигуряване безопасното преминаване по магистралата.
Благодаря ви, уважаеми господин Бонев. Желаете ли думата за дуплика, госпожо министър? Заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Бонев, аз мисля, че ние с вас говорим за едно и също нещо, но не се чуваме и не се разбирам. Ако в тази зала и от тази трибуна ми се налага да обяснявам, че дадени обекти ги отлагаме във времето, защото нямаме осигурено финансиране и не можем да стартираме строителните дейности, аз в отговор си на вашия въпрос току-що обясних, че за укрепване на този скат е осигурено финансиране в размер на 10 милиона лева, че ще бъдат изпълнени дейностите, че те са стартирали от 29 юни и ще продължи укрепването при километър 9 плюс 970 за трайното укрепване на свлачищния процес по ската отляво посока Перник. Така че аз мисля, че това би трябвало да удовлетвори като отговор и вас, и хората от Перник, че са предприяти действия, предприяти са строителни дейности, има изготвен проект, одобрен, който се изпълнява за втори етап на този проект и е осигурено и финансиране. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожа Аврамова. И преминаваме към последния въпрос към вас днес от народния представител Кольо Милев относно финансовото състояние на водоснабдяване и канализация Сливен ООД. Заповядайте, господин Милев, да развиете вашия въпрос.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо министър, уважаеми господин министър, моят въпрос към вас е свързан с тежкото финансово положение на водоснабдяване и канализация Сливен ООД, на което Министерството е основен принципал. Уважаема госпожо министър, през последните години дружеството се намира в тежко финансово положение с големи задължения към басейнова дирекция, към доставчици и нередовно изплащане през последните месеци на трудовите възнаграждения на работещите в дружеството. В резултат на хаотичните управленски решения на управителя на дружеството, в момента има напрежение сред работещите и аз считам, че е крайно време Министерството да се намеси за решаването на този проблем. Стига се от там, че се затваря водомерното звено, уволняват се хора в пенсионна възраст с телкови решения и водомерите се изпращат за ремонт и сертифициране в град Велико Търно и други градове, като се оскъпява тяхната цена от 50-60 лева най-много на пазара до 100 лева, които ги продава дружеството. Аз считам, че дори на базата на управленско решение съкръщаването на управителя или преместването му от Нова Загора в Сливен, който е от Нова Загора и назначаването на нов от Сливен в Нова Загора и да се плащат командировъчни, също е неправилно. И дори съкръщаването на инкасатори, които работят на 4 часа с заплата 280 лева и да им се изплащат възнагражденията 3-4 пъти по 100 лева на картите и възлагането им допълнителна работа на тези, които напускат, без да се увеличава или пък да се сключва договори за трудното им възнаграждение, а даже и някъде и се намаляват, без да се уведомяват, е проблем. Моят въпрос към вас е какви решителни мерки ще предприемете вие като министър и Министерството, ръководено от вас, за преодоляване на тежкото финансово положение на водоснабдяване и канализация ООД град Сливен, включително и управленски решения. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Милев. Заповядайте за отговор, госпожо Аврамова.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Милев. Водоснабдяване и канализация Сливен ООД, търговско дружество с 51% държавно участие в капитала, като останалите 49% са разпределени между общините Нова Загора, Котел, Твърдица и Сливен. Към момента действително съществуват затруднения в дейността на дружеството, които са в резултат не винаги на управленски решения на настоящото ръководство, а по-скоро имат обективен характер и са натрупани с годините проблеми, като амортизирани водоснабдителни системи, свързаните с това високи загуби на вода, ниска степен на събираемост на вземанията и сезонните проблеми с качеството на питейната вода. Друга част от причините се дължат на климатични проблеми и тенденцията към засушаване в региона през 2019 година до сега, което доведе до изключително ниски нива на основни повърхностни водоизточници, сред които и язовир Асеновец. Поради трайната тенденция към намаляване на полезния обем на язовира, разрешените за черпене водни количества за питейни нужди са ограничени от Министерството на околната среда и водите, съгласно месечни лимити при отчитане текущото потребление на води в язовира и дългосрочни прогнози за очакваните постъпления от водосборния район. ВиК Сливен следваше да набави необходимите допълнителни водни количества чрез добив от резервни подземни водоизточници и по тази причина значително нараснаха разходите на дружеството за електроенергия, което от своя страна увеличи себестойността на услугата при действащите и утвърдените неизменни цени на услугите, утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране за ценовия период 2020 година. Касае се за непредвиден и извънреден за дружеството разход, който изостри проблемите с недостатъчната ликвидност на ВиК оператора и забави възможността за своевременно обслужване на част от задълженията. Немалка част от проблемите в дружеството се дължат и на неблагоприятно финализиране на събития, свързани с дейността на оператора и с произход минали отчетни периоди, в резултат на което е наличния към момента баланса на дружеството дълг за такси водоползване. След водени дълги съдебни процедури, през 2019 година ВиК Сливен беше осъдено и следва да заплати на държавата публично държавно вземане от над 7 милиона лева с лихвите за забава. Касае се за такси за водоползване към басейнова дирекция Източно-Беломорски район, град Пловдив, които към момента са дължими. Поради невъзможността да бъдат платени от дружеството е поискано тяхното разсрочване. Пандемията от COVID-19 също даде отражение върху дейността на дружествата от отрасъла, включително и при ВиК Сливен. В дружеството са осъществени организационни промени и оптимизиране на числеността на персонала. Сред забавеното изплащане на трудовите възнаграждения ще бъде преодоляно според уверенията на ръководството в най-кратък срок. Бих искала да ви уверя, че както от страна на дружеството, така и от страна на МРРБ се предприемат редица мерки за стабилизиране на състоянието на оператора. В ход е процедура по преминаване на държавното участие от дружествата ВиК оператори към системата на МРРБ, включително и на ВиК Сливен, в управление на Български ВиК холдинг, създаден с разпореждане 1 от януари 2020 на Министерски съвет. Учреден основно с инвестиционна цел, холдинга ще решава и текущи финансови проблеми, свързани с осигуряване на оборотни средства за дейността на нуждаещи се дружества с цел тяхното оздравяване и възможност за ефективно функциониране, експлоатация и поддръжка на предоставената им публична ВиК инфраструктура. ВиК Сливен е сред дружествата, за които е предвидено да бъдат обект на посочената интервенция. Дружеството изпълнява инвестиционна програма, приключвам, ще допълня да. В дупликата, изпълнява инвестиционна програма съгласно договор от 2016 година, сключен между Асоциацията по ВиК Сливен и ВиК Сливен и одобрен бизнес план от 2017 година от Комисията по енергийно и водно регулиране, включваш редица дейности, целящи намаляването на вода, преодоляване на постоянни течове, аварии, подобряване на качеството на водоснабдяването в област Сливен. В обхвата на компетенциите на министъра на регионалното развитие и благоустройство като орган, осъществяващ политиката в отрасъл ВиК на национално ниво, е обезпечаването на условията за участието на дружеството като бенефициент по оперативна програма «Околна среда» в резултат на изготвеното прединвестиционно проучване за обособената територия ВиК оператора на действие на ВиК оператора за приоритизиране на инвестициите във ВиК мрежата и съвместните усилия на всички заинтересовани страни. ВиК Сливен подписа административен договор през септември 2019 година с управляващия орган на оперативна програма «Околна среда», като общата стойност на инвестицията по проекта е 133 милиона 326 хиляди 939 лева, от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 95 милиона 563 хиляди 25 лева. Ще довърша дупликата.
Благодаря, уважаема госпожо Аврамова. Почти два пъти по-дълго време Аз пак се обръщам към екипите ви да се съобразяват с времето, което имате за отговори. Заповядайте за реплика, господин Милев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Аврамова. Първо да кажем, че язовир Асеновец не е основният водоисточник за снабдяване на община Сливен и на град Сливен. Основният водоисточник са кладенците около поперечието на Тунджа. И защо не е основен? Защото все още Министерството не може да намери време и средства да довърши пречиствателната станция за питейни води, която е започната още от 2008 година. И това да се оправдаваме с COVID-19, съкращаване на хора в пенсионна възраст и да се съкращава цялото водомерно звено и това дружеството да бъде съдено от хора с телкови решения, това е недопустимо. Също така неплащането към басейнова дирекция и тези 7 милиона, които дължи също чрез осъждането, показват, че последните 5 години това ръководство не може да се справи и преминаването дори и създаването на ВИК холдинга няма да помогне дружество да усвои тези средства, 90 милиона, които са дадени, и безвъзмездната помощ да може да се ползва, да не говоря пък за съфинансирането. Освен това е недопустимо такива големи проценти за загуби да се отчитат ежемесечно и също така да не се води така никакъв отчет за събираемостта на задълженията, които има дружеството, в резултат на което се стига и до неговото задлъжняване. А пък напрежението е в резултат на управленската немощ на това ръководство и нередовното изплащане на заплатите, също така и задълженията към басейнова дирекция и доставчиците. Все пак, моят въпрос е, ще предприемете ли мерки за подмяна на ръководството? Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Милев. Имате думата за отговор, госпожо Аврамова.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Милев. По темите, които в вашата реплика засегнахте. Първо, експлоатацията на кладенците доведе и до по-високи разходи за електроенергия, което е проблем, с който се сблъскаха не едно и две ВИК дружества в този период на засушаване и невъзможност за използване на водите на повърхностните водоизточници, какъвто и язовир Асеновец. Пречиствателната станция за питейни води, вече съм имала възможност тази трибуна да кажа, че Министерството на регионалното развитие и благоустройство има готовност за довършване на пречиствателната станция, като в проекта, който ще бъде финансиран по оперативна програма Околна среда, са предвидени тези необходими довеждащи водопроводи, за да може тази пречиствателна станция да има свързаност както с водоизточника, така и с ползвателите, за да може да бъде пусната в експлоатация. Така че тези два проекта са взаимно свързани и ще бъдат реализирани в съвкупност. По този въпрос, който ви вълнува относно освободените хора, освободените работници от ВИК Сливен, искам да ви кажа, че в Министерството на регионалното развитие и благоустройство постъпиха сигнали от работещи в дружеството. С моя заповед е създадена работна група и съм възложила на дирекция вътрешен одит да провери всички сигнали, действията на ръководството на ВИК Сливен по освобождаването на работещи служители в дружеството, включително и тези, които са към отчитане на ползваната вода в населените места. Все още нямам доклад, не е изтекал срока на работната група, нямам доклад, но за резултатите от тази проверка ще ви уведомя допълнително.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Благодаря и за участието в парламентарния контрол. Днес продължаваме с въпроси към господин Вълчев, министър на образованието и науката. Той ще отговори на питане от народният представител Кристиан Вигенин относно мерки за осигуряване на пълен достъп до електронно дистанционно обучение за всички български ученици. Имате думата, уважаеми господин Вигенин.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители. Развитието на пандемията от COVID-19 създава рискове за обучителния процес и през следващата учебна година 2020-2021. Възможно е да се наложи отново преминаване към електронно дистанционно обучение. В същото време непредвидената ситуация от периода март-юни тази година показа, че немалка част от учениците се оказаха в невъзможност да се включат ефективно в обучителния процес. Само в област Ямбол, например, според предоставената от Министерството на образованието и науката информация, 928 ученици или около 8% от общия брой на учениците в областта не са могли да се включат в електронното дистанционно обучение в споменатия период. Основните ограничения са липсата на интернет и на електронно устройство, чрез което да се включат в обучението. Мерките за компенсиране на тези проблеми имаха частичен резултат и създадоха допълнителни неудобства за ученици, учители и родители. Моля да отговорите на следното питане. Какви мерки смята да предприеме правителството в периода до началото на следващата учебна година за осигуряване на пълен достъп до електронно дистанционно обучение на всички български ученици? Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Вигенин. Имате думата за отговор, уважаеми господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Вигенин, с въвеждането на извънредното положение на територията на страната от 13 март тази година, обявено с решение на Народното събрание, до приключването на учебната година, обучението се осъществяваше от разстояние. За обезпечаване дейността на педагогическите специалисти по реализирането на обучението на учениците чрез регионалните управления на образованието, директорите на училища заявиха необходимите устройства и необходимост от интернет свързаност. Министерството на образованието и науката осигури и достави всички заявени устройства чрез директорите на училища, както и преносими устройства тип MyFi с предплатен достъп до интернет на учителите. По отношение на учениците, спешно започна изграждането на Wi-Fi зони за достъп на местата с висока концентрация на ученици, необхванати от процеса на обучение на поради липса на интернет. Информацията, която събрахме още от самото начало, ни показваше, че между 10-11% от учениците не се включили в обучение в електронна среда. Половината от тях приблизително заради липса на устройства, половината декларирано от тях заради липса на интернет свързаност. Много по-лесно беше да осигурим интернет свързаност, отколкото устройствата, тъй като знаете, че това е свързано с по-големи допълнителни средства и с процедури по закона за обществените поръчки, които изискват време за преодоляване на възникналите затруднения, свързани с липсата на интернет свързаност на част от учениците. Беше направена и промяна в наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното училищното образование за периода, който присъствените учебни занятия са прекратени. Училищата могат да извършват разходи за осигуряване на домашен интернет на учениците, които по социални причини не разполагат с интернет свързаност за включването им в дистанционна форма на обучение. Разходите се извършват за сметка на реализираните икономии в училищните бюджети следствие на прекратяването на учебния процес на територията на училищата. Постигнати са договорени с всички мобилни оператори с национално значение А1 България, Viva.com AD и Telenor България, които предлагат специални оферти на училищата в помощ на родителите за доставяне на мобилен интернет на преференциални цени за пакет с интернет, дейта карти, USB стикови с интернет, MyFi устройства, рутери. Чрез директорите на училища за горепосочените услуги могат да се сключат договори и да се предоставят на учениците или учители. Това е възможно от бюджета на училище с промяна на редбата на финансирането, както и от даренията. Това, което може да кажем, че създадахме предпоставки да няма ученици, които да бъдат изключени заради липса на интернет свързаност. Директорите на училищата и регионалните управления на образованието имат информация за приблизителната бройка на необходимите крайни устройства за включване на учениците в учебния процес. Министерството на образованието закупи над 500 такива устройства. До настоящия момент отделно сме съдействали за логистично задарението на 800 устройства, може би няколко хиляди са предоставени без наше съдействие в различни училища с оглед подпомагане обучението на различни деца, на различни ученици. Ние своевременно предприехме действия за процеса по отдалечено обучение по всички възможни начини, с което да не се допуска прекъсване на образователния процес. Директорите на училища с съдействието и с подкрепата на регионалните управления създадоха организация за провеждане на обучението до разстояние в електронна среда. Отчитат се възрастовите особености. Бяха осигурени множество вебинари за работа в електронни платформи. Постепенно дистанционното обучение се доближи до стандартния учебен процес по отношение на ангажираността на учениците, усвояването на знания и умения, тяхното оценяване и взаимодействие между родителите и учениците. Много важен е достъпа и до електронно образователно съдържание. Всъщност, ако имат устройство, но нямат електронни уроци, това не е пълноценен достъп. В този период издателствата, електронните платформи като Уча се, които предлагат платени образователни ресурси, отвориха за една част от времето такива. Ние по проекта Образование на утрешния ден сме предвидили средства за обучение на учителите, създават електронно съдържание, закупуване на инструменти, софтуер, специализиран създаването на такова електронно съдържание. Това, което може да кажем, че на няколко години имаме всички предпоставки над 90% от учебните програми, от образователно съдържание в учебните програми, да бъде визуализирано и безплатно изработено от учителите, ще бъде заплатено на учителите за изработването на такива уроци. Що се отнася до техниката, една голяма част от учениците ползваха техника, която е в училище. Последните години Министерството на образованието е подпомагало училищата за купуване на техника, може би не в достатъчна степен във всички училища, но тези усилия от наша страна са факт. Това, което планираме през следващите месеци, включително и допълнително предоставените средства по инструмента за противодействие на последиците от COVID на Европейския съюз React-EU, да бъдат насочени на значителна част от средства за купуване на техника в училищата. В училищата, която обаче да бъде предоставяна на учениците временно при пандемична ситуация, т.е. не устройства за учениците, а устройства, за които иначе биха се ползвали в училищните кабинети. Започнахме тази година изграждането на така наречените STEM центрове, които с 40% от проектите средно включват закупуването на техника, в това число и такива устройства, в това число и на мобилни устройства, които също могат да се ползват. Това също го залагаме като една от ключовите мерки в следващите оперативни програми. Надявам се и в бюджета то да бъде приоритет, защото тези STEM центрове показват силна мотивация, силно повишават мотивацията за учене на учениците по математика и природна наука, където обикновено срещаме най-голям проблем с разбирането, усвояването на съдържанието на резултатите, заложени в учебните програми и провокиране на интереса за учене. Преди 2 години бяха осигурени електронно четими варианти на учебниците. По отношение на платформите ние избрахме варианта с децентрализиран избор на платформи. Една голяма част, около над 80% от училищата, са работили с електронни образователни платформи. Другите са работили с различни интернет приложения или платформи за комуникация, но не и това, което е в пълноценния смисъл електронни образователни платформи. Ние не задължихме училищата да работят с определена платформа, но осигурихме като алтернатива системно решение въз основа на договора, който имам изключен с Microsoft. Това, което също така ще бъде направено, е да бъде довършена така наречената единна идентификация, която ще позволи анализ на ученето на отделните ученици, дори те да ни учат в реално време. Голяма част от тук нататък електронното обучение, надяваме се учениците да се върнат и по-голямата част от следващата учебна година, която ще бъде най-риско от гледна точка на епидемията.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклами и новини. Уважаеми слушатели, сега ще се прехвърлим в Народното събрание. Брифинг на министър Теменушка Петкова и Валентин Николов, председател на енергийната комисия.
Между DG Energy, DG Competition, съответно електросистемния оператор с упълномощението на министъра на енергетиката, едно от изискванията е махането на студения резерв. Студения резерв по принцип трябва да се трансформира, освен либерализацията на едро, и студения резерв всъщност не може да съществува заедно с механизма за капацитет. Не случайно ние сме написали текст в закон за енергетиката, знаете, в последното изменение, когато либерализирахме небитовите потребители. Ние записахме в закона текст, че ние от 1 юли до година либерализираме цяло енергийния пазар в сегмента пазар на ЕДО, в електрическата енергия. Но защо го правим сега? Защото, виждате, решението на коалиционния съвет във връзка с този студен резерв се реши да не се провеждат търго или да се търсят вариант така, че да не се дава възможност да се предоставят пари на досегашните играчи, които чрез търгове, подчертавам, чрез търгове, са вземали част от капацитета на студения резерв. Именно за това внасяме тези промени сега и те скоро се очакваме да минат. Се надяваме президента да не забавя тези текстове, защото има срок във връзка с провеждане, законов срок във връзка с провеждането на търговете за студен резерв и фактически ние да минем в съвсем други отношения във връзка с заменянето на студен резерв като преходен период до 1 юли до година с друг механизъм. Този друг вид механизъм ние вече сме намерили начин, а има и решение на Народното събрание да се търси всякакъв начин Министерски съвет, изпълнителната власт да възлагат фактически на ТЕЦ Марица Изток 2 като държавна компания, така че да запазят работата и да запазят работните места в Маришкия басейн. Така че т.е. няма да търсим вариант да заменим студен резерв с друг вид услуги и да предоставим пари на същите играчи, които до сега са спечелвали, пак подчертавам, на търг именно капацитети, а ще търсим вариант да отиде в държавната ТЕЦ Марица Изток 2. Това е от мене. Вече министър Петков ще ви разясни. Подробно искам да кажа, че в това решение Обединените патриоти и ГЕРБ взеха решението като направление политическо, ние фактически го реализираме материално чрез промени в закона и чрез бъдещите решения, които ще вземе министъра с съответните заповеди и във връзка с предложените тестове, които в септември месец ще важат вече за новата начин на отношение в енергетиката е новия начин за механизъм за капацитети, в който вече всички могат да участват. Не, че сега не може да студен резерв, но искам да подчертая, че можеха да участват и фирми, които са извън България. И сега. Госпожо министър, заповядайте.
Благодаря. Добър ден и от мен, уважаеми колеги. Както господин Николов спомена, темата на днешната пресконференция е свързана с предприемането на решителни стъпки от наша страна и законодателни мерки, свързани с темата по отношение на студения резерв. Тук трябва да отворим една скоба и да кажем, че студеният резерв съществува в Закона за енергетиката от самото му начало и то е задължителна европейска политика за сигурност и няма как нито една електроенергийна система не би могла да работи нормално, без да гарантира своята сигурност по отношение на снабдяването с електрическа енергия. Съгласно политиките на ЕНСОИ, това е организацията на европейските оператори на електрическите мрежи, на електроенергийните системни оператори, този студен резерв трябва да бъде в рамките на най-голямата единична мощност в електроенергийната система на съответната страна. За България тази мощност е АЕЦ Козлодуй. Най-голямата единична мощност е 1000 мегавата, един блок на АЕЦ Козлодуй. Студеният резерв, който е определен с заповед на министъра на основание на закона, член 4 от закона за енергетиката, е до 650 мегавата средногодишно. Тоест, ние сме под така препоръката, която дава ЕНСОИ по отношение на този студен резерв. Това е ситуацията до настоящият момент. Другият много важен елемент, който трябва да се знае, е, че цената на студеният резерв се определя от регулатора. Тя е регулирана цена и няма как електроенергийният системен оператор, който провежда търговете за студен резерв, да даде цена по-висока от тази, която е определила Комисията за енергийно и водно регулиране. Това, което трябва също да знаете, е, че в рамките на тези конкурси до настоящият момент имах възможност да участват производители на електрическа енергия, които отговарят на определени технически изисквания, свързани с гарантиране сигурността на системата, както и консуматори на електрическа енергия, големи индустриални консуматори, които пък в определен момент, когато е необходимо за системата, могат да изключат съответно своите мощности. От, може би, последната една година работим много интензивно по темата, свързана с пълната либерализация на пазара пазара на електрическа енергия. В много активен диалог сме с Европейската комисия, с екипа, който преговаря с нас по отношение на пълната либерализация на пазара и по отношение на въвеждането на механизъм за капацитет. Едно от условията, които Европейската комисия поставя с пълната либерализация на пазара и въвеждането на механизъм за капацитет, е именно трансформирането и елиминирането на тази форма на студен резерв. Ние много отдавна работим по потенциални промени в Закона за енергетиката. Една част от тях станаха факт при последната промяна в Закона за енергетиката, в която ясно беше определен срокът за пълната либерализация на пазара на едро, именно 1 юли 2021 година. И по отношение на студения резерв, ние също така имахме подготвени текстове, но сега с така оглед на създалата се ситуация, ние от политическа партия ГЕРБ, заедно с нашите коалиционни партньори от Обединени патриоти, ще внесем това предложение, внасяме това предложение още в понеделник. Това предложение ще касае този преходен период, за който ви споменах, по отношение на въвеждането на пълна либерализация на пазара, ще съответства на съответно европейските изисквания, и от друга страна ще гарантира и сигурността на електроенергийната система на страната. Важно е да знаем, че тя не бива да бъде поставена под риск сигурността на електроенергийната система и с тези промени, които ние правим, ще въведем и ще гарантираме сигурността на електроенергийната система по възможно най-добрия и целесообразен начин. Благодаря ви.
Само преди да вземете думата, искам да кажа само две неща. Първо призовавам хората, които не са в темата, имам предвид политици, изказващи се, да не вземат отношение с цел да не саботират електроенергийната система и нейната сигурност. Защото нито министър Петкова, нито някой друг може да даде на ТЕЦ Варна или може да отнеме на ТЕЦ Варна парите, които ви се дава, понеже ТЕЦ Варна е на... преди е бил пък ТЕЦ Бобов-дол, както и да е. Реално погледнато там се извършват търгове. Търговете по принцип се слагат с горна граница от Комисията за енергийно и водно регулиране. Това е 10 лева. Под тези 10 лева участниците се състезават. И това е видно и всеки може да го види. Тоест никой не е дал или не е взел или не е разпределил някакви мегавати като сигурност. Всъщност студен резерв много пъти е бил задействан. Тоест и ТЕЦ Варна е работил, има и глоби, мисля, че 2 или 3 глоби има ТЕЦ Варна. ТЕЦ Бобов дол, знаете, имаше замръзнали въглища, но реално погледнато с това, което разполага държавата, всичките те участват в тези търгове. Сега в момента заменяме този механизъм, именно поради признаваме и политическата установка забързваме, но това е нещо, което го работим още от началото на годината. Имаме кореспонденция фактологическа. Знаем, че ние трябва да махнем този механизъм и ние фактически ще търсим вариант да бъде заменен с механизъм за услуги. Който механизъм за услуги ще се опитаме на база решението на Народното събрание за ТЕЦ Марица изток 2 да бъде насочена само единствено към държавния ТЕЦ. А ние да търсим друг вариант, за да подменим или да разделим някакви пари. Това искам категорично да го кажа. На база решението на Народното събрание. Заповядайте.
Първо да ви помоля да обясните на по-популярен език какво представлява този механизъм за капацитет, който ще замени студения резерв. Второ, искам да помоля да кажете каква част от тези 1000 мегавата, които като мощност са определени като горна граница, каква част от този студен резерв е бил отделен за ТЕЦ Варна. И третия ми въпрос е дали може да ни изследи компанията при положение, че се сменят правилата, по които фактически ще работи. По договора какво?
Така, няколко въпроса. За това на първо място, може би най-съществената част от нещата е свързана с въвеждането на механизма за капацитет. Този механизъм за капацитет е на база на европейските регламенти, на база на европейската практика и този механизъм е свързан с това да бъде гарантирана сигурността на електроенергийната система на държавите членки. Този механизъм за капацитет предвижда да бъде предоставена държавна помощ на определени производители на електрическа енергия след провеждане на търгове в европейските правила няма възможност да има такова пряко възлагане и пряко договаряне. Всичко се прави на база на търгове и на най-добри условия, с които потенциалните кандидати ще участват в тази процедура. Механизма за капацитет, върху който България работи, който ние сме избрали и за който в момента преговаряме с Европейската комисия, е така наречения пазарен механизъм за капацитет. Тоест, ние ще подпомагаме определени производители на електрическа енергия, за това те да произвеждат електрическа енергия и от една страна да гарантират ликвидност на пазара на електрическа енергия в страната, от друга страна да гарантират енергийната ни сигурност. Това е механизмът, по отношение на който ние в момента водим преговори с Европейската комисия. В хода на тези преговори, за да получим този механизъм за капацитет, комисията поставя няколко много важни условия. Всички тези условия трябва да бъдат изпълнени, за да можем ние да получим тази възможност да предоставяме такъв тип държавно подпомагане съобразно европейските правила. Това, което всъщност може би е важно да се знае, че крайната дата, крайният срок, който сме сложили за въвеждането на този механизъм за капацитет, е 1 юли 2021 година. Това е датата и ние поради тази причина с много ускорени темпове трябва да работим, защото имаме още доста въпроси, които изясняваме с Европейската комисия. Едно от условията, които комисията поставя, е свързано с това да либерализираме напълно своя електроенергиен пазар на едро. И второто много важно условие, което комисията поставя, е свързано с това да бъде трансформиран, елиминиран този механизъм за студен резерв, който към настоящият момент е в нашето национално законодателство и в европейското в рамките на НСОИ. По отношение на тези 1000 мегавата, които вие споменахте, аз ясно казах, че те не са 1000. По стандарт трябва да бъдат толкова, но този резерв, който ние сме определили, който министър е определил на база на свое задължение, което е уредено в Закона за енергетиката, е до 650 мегавата средно годишно. Така че това е всъщност размера на студеният резерв. Трудно ми е в момента да ви кажа точно какъв е размера на студения резерв за различните участници, тъй като те са на база на определени лотове и на определена сезонност. Така че електроенергийният системен оператор, в зависимост от потребностите на електроенергийната система, възлага необходимите количества енергия, които са необходими. Разбира се, нормално е през зимата да са необходими по-големи количества, през лятото да са необходими по-малки количества енергия, така че това е всъщност целият този процес, свързан с механизма за капацитет. Моля?
Добре.
Не, няма да има никакви неустойки. Аз вече споменах. Това е промяна в закона, по отношение на която ние работим отдавна. Но сега, по отношение, ние работим и по редица други елементи от въвеждането на механизма за капацитет, но по отношение на студеният резерв, всички тези текстове, които ние сме разработили, ще ги внесем още в понеделник.
Само понеже, може би не всеки да е ясно, ще го кажа съвсем така образно, ще се опитам да го пресъздам. Системата на страната е между 3000 и 8500 мегавата зимните месеци и летните месеци. И нощен в летните месеци. Обикновено, когато АЕЦ Козлодуй не е в ремонт, той калкулира някъде между 2100 мегавата за час. Ако един блок отпадне, какво прави системния оператор? Първото нещо, което да направи, е именно изградената ПАВЕЦ система в Родопите, да може да бъдат задействана, да може да оберат тези 1000 мегавата, иначе системата ще рухне изцяло. Тоест ще се получат невероятни беди за системата. Тоест в един момент почват да работят вецовете така че да покрият липсващите 1000 мегавата. През това време, докато те работят, стартират студения резерв. Тоест студен резерв пак трябва да стигне 1000 мегавата и примерно ТЕЦ Варна, ТЕЦ Бобовдол, ТЕЦ Брикел, всичките там, които са взели такъв студен резерв, те трябва да реагират и там, където са поели ангажимент, до час, два, три, дали обикновено 3 часа, между 3-5 часа, докато запалят котлите и тече водата, те трябва да са стартирали този студен резерв. Тоест, те трябва да имат на нужните въглища, а за ТЕЦ Варна те трябва да са приплатили съответната газ, която могат да ползват. Тоест, това са разходи за тях. Тези разходи именно за готовност на системата им се плаща от ЕСО за тези 10 лева на час, за които говорим. Крайна сметка, ако няма този студен резерв, водата ще свърши и системата пак ще изпадне в безпомощност. Тоест, това са едни резерви, които трябва да бъдат в готовност. Механизма за капацитет именно по този начин замества този механизъм на студен резерв, който ние ползвахме. Сега, няма неустойки, защото до 31 юли тази година свършват договорите на търговите, които са извършвани от електростенния оператор миналата година. На 31 юли, понеже свършват, министъра е длъжен да издаде заповед за нови търгове, според Закона за енергетика и според изискването на ЕНЦОИ. Тя издава тази заповед и се провеждат нови търгове. В тези търгове никой не може да забрани на никой участник да участва. И когато той даде добра цена, а там трябва да изпълнява определени изисквания, които се писват. Там трябва да имат оптичен кабел, който да бъде осигурен към електросистемния оператор. Трябва да има готовност да гарантира тази готовност, че е закупил въглища, къде ще ги съхранява постоянно, или газ, че е закупил тази количество газ и така нататък. И трябва да се извършат нови търгове. Никой не може да забрани на никой участник да участва вътре в тях. Всеки може да участва. Всеки, включително от Румъния или от Унгария, ако може да достави да изпълни тези изисквания. И именно за да не се проведат сега тези търгове против, защото ние искахме, имаше вариант да се проведат за няколко месеца, докато влезе новия механизъм, то в този случай ние правим така, защото тези търгове да не се проведат, но за да гарантираме сигурността на енергийната система, ще дадем възможност на министъра с заповед в преходния период, докато се въведе новия механизъм, да може да определя тази сигурност на системата. И фактически, понеже има решение на Народното събрание, тя ще се предполага, най-вероятно, така сме го мислили, мислим го още, да се позове на това решение на Народното събрание и да даде на ТЕЦ Марица изток 2 да може да участва. ТЕЦ Марица изток 2 не може да участва до сега поради няколко причини. Първо, че участваше в регулиран пазар, на това отгоре трябваше да участва в споразумението с Европейската комисия да предоставя определено количество мощност на свободна на Българската независима електроенергийна борса за осигуряването на ликвидност от дружествата на БЕК. За това той се отказа миналата година. Да бъде ясно, защото има всякакви спекулации. Сега, понеже е така установката, всеки може да се спекулира както се иска, но истината е това, което казваме в момента.
Да. Почитателството форма. Търговете могат да участват всеки участници, казахте, но се е видяло, че ТЕЦ Варна не може да осигури тази услуга. Няколко пъти тя е глобявана. Значи, госпожа Бъткова, ви неколкократно тук сте опитвали в парламента да ви задавам въпрос по тази тема. Вие така бяхте притеснявана доста.
Няма причина. Това
е подлагана ли сте на нас по отношението ТЕЦ?
Първо, никога не съм бягала от въпроси, свързани с ТЕЦ Варна или с която и да била друга енергийна мощност в страната, тъй като няма причина за това. Това, което със сигурност мога да кажа и да гарантирам, че през последните 6 години, откакто така политическа партия ГЕРБ е в управлението и енергетиката се управлява от нашето правителство, се работи абсолютно прозрачно при спазване на всички европейски изисквания и нашето национално законодателство. Можете да проверите през годините какви търгове са провеждани в електроенергийния системен оператор за определяне на студения резерв, какви са били критериите и дали някога е имало случай, в който цената на студения резерв надвишава тази, която е определена от Комисията за енергийно и водно регулиране. По отношение на ТЕЦ Варна, може би е важно да направим следното уточнение. ТЕЦ Варна, както знаем, а преди да бъде приватизиран, беше държавна собственост. Тази централа има особено място в електроенергийната система на страната. Абстрахирам се от всичко останало, защото след държавата собственик на централата беше ЧЕЗ. Надявам се да не сме го забравили това като факт. Тази централа винаги е участвала в студения резерв на страната. Нейната реализация, нейното изграждане е свързано с това тя да гарантира електроенергийната сигурност на страната при отпадане на един от блоковете на АЕЦ Козлодуй. Нейната мощност е 1260 мегавата и това не е случайно. Това, разбира се, е доста специфична техническа информация, но е важно да я знаете, за да можете да си обясните и следващите ходове. През годините ТЕЦ Варна винаги е участвал в студения резерв на страната. Нещо повече, когато е приватизиран ТЕЦ Варна, като условие в приватизационния договор е било записано, че три от блоковете ще участват задължително в студен резерв на българската електроенергийна система. Това е свързано с гарантиране на сигурността на системата. Единствените години, в които ТЕЦ Варна не е участвал в студеният резерв, са от 2015-та до 2018 година, тъй като комплексното разрешително на тази централа беше изтекло. Тя не отговаряше на съответните изисквания от гледна точка на екологията. Това са годините, в които тази централа не е участвала в студения резерв. Отново искам да подчертая, и то дебело да подчертая, че политическа партия ГЕРБ, нашето правителство, спазва абсолютно стриктно всички изисквания, европейски, национални, всички изисквания по отношение на тръжните процедури. Това да сме публични и прозрачни е наша политика. Така че всякакви подобни въпроси в тази посока не смятам, че могат да реферират към нас.
Обаче въпросът с това, че тя не може да осигури услугата. Комплексното разрешително очевидно е отнето не случайно.
Комплексното разрешително отнето на централата тогава, когато тя е собственост на ЧЕЗ. 2014 година, месец декември. От януари 2015 година до 2018 година ТЕЦ Варна не функционира. ТЕЦ Варна не работи. Не, тя в момента отговаря на изискванията и ТЕЦ Варна... Ами ние глобяваме всички. Тези, които не си изпълняват условията по отношение на договорите, които електроенергийният системен оператор е сключил за предоставяне на съответни услуги. Така че това, което пише в договора, ние го спазваме и нас не ни интересува кой стои от другата страна. Ние сме глобявали и държавния ТЕЦ Марица Изток 2, говоря електроенергийния системен оператор, глобявани са и други централи, и Бобов дол, и Варна. За нас няма значение коя централа стои отсреща. Ама защо да не могат да осигуряват услугата? Те отговарят на всички изисквания. Направени са съответните действия по отношение на подмяна на горивната компонента. Ами защото всеки един от тях не може да изпълни в определен момент, не може да активира студения резерв в времето, в което за нас е нужно. И поради тази причина с договора предвижда ние, за да гарантираме защита на държавния интерес, сме предвидели такива клаузи. Все пак това е техника, това са централи. Можем ли ние да прекратим договорите с всички, които сме глобили? Кой ще осигури сигурността на системата тогава? Защото помните, може би, януари 2017, когато електроенергийната система беше на ръба. Помните, когато един месец температурите бяха минус 20 градуса и никой тук в региона не предоставяше електрическа енергия.
Последен въпрос. Чакайте, чухам се. Последен въпрос. Слушаме.
Беше специфична темата, но не може да уточните, за да определен на зрителите си, читателите си, като хора. Спирате търговете. Какво е решението, което променяте и когато въведете механизма, пак ли се с търгове ще бъде и защо се налага в момента спирането на търговете? Правилно ли ви разбирам?
Добре, обяснявам пак. Търговете ще бъдат отменени от закона за енергетиката с преходна разпоредба. Защо го правим? Разбира се, че има политически смисъл на това, случващото се в страната. Това щяхме да го направим, но по-късно. И щяхме да го заменим с друг механизъм. Просто го правим по-рано, защото има такова политическо решение. Това е решение на коалиционния съвет между Обединени патриоти и ГЕРБ. Изцяло казвам, това е политическо решение. Иначе щяхме да го направим като механизъм по-късно. И понеже да няма спекулации, защото обяснихме пак, че ние досега не раздаваме нищо. Има си търг, даже не по закон за обществени поръчки, това е търг, който всеки дава цена. А няма някакви специфични условия, които те да вървят или да скъшвам да им даваме нещо. Те дават цена, когато тая цена е по-ниска, те печелят този търг и никой нищо не може да направи. Иначе Европейската комисия до сега да беше се сезирала или да беше сезирана и щеше да накаже България. Има няколко дела срещу България, и газово, и електрическо, но за механизма за студен резерв няма нито едно. Така че реално погледнато, за да няма спекулации, политическо решение да не се провеждат тези търгове. И вървим за замяната на тези търгове, за да гарантираме системата, защото са нужни. Няма как да намалим студения резерв, защото противен случай няма да издържи системата. Ще го заменим с решение министъра да определя чрез заповед. Именно кой да определя този нужен механизъм, за да замести евентуално отпадане на мощности. Това ще бъде на база решение на Народното събрание, което вече съществува, и това ще бъде държавната ТЕЦ Марица Изток 2. Защо не е действал до сега този механизъм? Защото принципно не е правилен. Това е временен механизъм. Защото ако няма Европа, би се съгласила всеки един механизъм стига да минава през търгове. През конкуренция. За Европа е много важна конкуренция. Но политическата обстановка не ни дава възможност да създадем конкуренция.
Имате ли статистика от 2018
до
сега колко
политически
са спечелили
от тези Варна от участие? Спечелили, не мога да кажем. Какво ще спечеля? Ние можем да кажем колко пари са платени от ЕСО. Те може да ги видите, това е на сайта на електросистемния оператор, всичко е там. Фирмите, които са спечелили, ще ги видите. Ще видите парите, които са спечели, ще видите, защото той може да се каже, може да се каже средногодишно, например, но ТЕЦ Варна може да е спечелил само за зимните периоди, не само за летните. Не сме подготвени, там може да намерите тази статистика, тя не е скрита. Даже не е необходимо да я подготвим, тя има.
Система, по този начин, както господин Николов спомена, както и аз преди малко споменах, основният смисъл на този резерв и на този механизъм за капацитет, който ние ще въведем в последствие, неговата основна цел е именно това да се гарантира сигурността на системата. И тъй като никой не може да подлага под риск сигурността на системата, и това така би било абсолютно неоправдано да се върви в тази посока, поради тази причина, с тази промяна в закона, ще се предвиди механизъм, който да даде възможност на министъра на енергетиката да упражни свои правомощия и да гарантира сигурността на системата, възлагайки за този преходен, казвам отново, период до въвеждането на механизъм за капацитет на този, който ще осигури с нейната сигурност.
Благодаря ви, колеги.
Уважаеми слушатели, приключи пресконференцията на министъра на енергетиката Теменужка Петкова и председателя на енергийната комисия в парламента Валентин Николов по темата за студения резерв. Връщаме се в пленарна зала, където продължава парламентарния контрол.
Отговор, господин Кралев.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стойнев, пандемията от COVID-19 и необходимите карантинни мерки се отрази негативно на всички сектори от социално-економическия живот, не само в страната ни, но и световен мащаб. Спортът беше един от най-засегнатите сектори. По време на извънредното положение, наложено в страната, реално бяха спрени както всички спортни мероприятия, така и тренировките на спортистите. Това беше необходима мярка, за да можем да овладеем първата вълна на пандемията в страната, и смятам, че мерките, които наложи правителството, бяха правилни. Данните го потвърждават. Едновременно с това всички ние сме наясно, че вирусът няма да изчезне за 3 или 4 месеца. Това е новата реалност в света и ние трябва да се научим да живеем с този вирус. Няма как социално-економическия живот да бъде стопиран напълно за дълго време. С постепенното разхлабване на другите карантинни мерки започна и постепенно разхлабване на ограничителните мерки, които засягаха спортни мероприятия. Министерството на младежта и спорта предложи Националния оперативен щаб и Министерството на здравеопазването поетапен план за възобновяването на тренировъчната и състезателна дейност на българските спортисти, който беше приет и осъществен. Първоначално бяха позволени индивидуалните тренировки на националните състезатели в определени национални бази, бяха отворени фитнесите, след това бяха позволени груповите тренировки на открито и закрито при спазване на противоепидемичните мерки. Бих искал да отбележа, че спортният сектор имаше най-детайлно разработени правила и противоепидемични мерки. Българският футболен съюз разработи и изпрати за утвърждаване в Министерство на младежта и спорта концепция и насоки за възобновяване на тренировъчен състезателен процес на професионалния футбол, която включва периодично ежемесечно тестване на футболисти, треньори, длъжностни лица, обслужващ персонал, електронен регистър на всеки преглед, детайлно разписани мерки за осигуряване на дезинфекция на стадионите и така нататък. Последната стъпка по отношение на спорта беше отпадане на забраната за провеждане на спортни състезания пред публика, която отново се случи поетапно. Искам да отбележа, целият този цикъл за рестартиране на българския спорт продължа около 50 дни. Първоначално беше позволено да има публика на състезанията на открито до 30% от капацитета, след това беше допусната публика и на спортните мероприятия на закрито отново до 30% от капацитета. Последната стъпка бе да се позволи на публиката на спортни мероприятия да взема до 50% от капацитета на спортните съоръжения. Същевременно при провеждане на футболни мачове бе наложено ограничение да се допуска публика до 1000 души в сектор. В 15 държави в Европа футбол се играе пред фенове. Сред тях са Полша, Унгария, Чехия, Литва, Хърватия, Латвия, Дания, Словения, Русия. Полемики предизвика провеждането на финалния матч за купата на България на 1 юли, на който беше допуснато беше позволено да се допуснат до 3000 души в сектор. Ние се съобразихме желанието на футболните фенове и позволихме на финала бройката на хората в сектор да е по-високо от 1000 души. Това не беше отстъпление от наложените мерки, защото финалът за купата на България се играе на националния стадион Васил Левски, чийто капацитет е 43 000 души. В цифри това означава, че на това спортно мероприятие сме допуснали под 30% от капацитета. Останалите стадиони в страната имат доста по-малък капацитет и за тях се запази правилото до 1000 души на сектор. Тук бих искал да отбележа, че за част от тези стадиони 4000 души са по-малко от 50% от капацитета. Мисля, че на мероприятие на закрито, на което е позволено да се запълни до 50% от капацитета, има повече предпоставки за разпространение на COVID-19, отколкото на спортно мероприятие на открито, при заетост 30% от капацитета на стадиона. Имайки предвид, че към финала на Купата на България имаше огромен интерес, смятам, че стъпката беше оправдана, и заради факта, че бяхме абсолютно сигурни, че ако не бяха допуснати хората, желаещите да влязат на стадиона, щяха да се струпат пред вратите. Такава организация правиха фен-клубовете и смятам, че това щеше да бъде много по-опасно. Имаше ясни предписания всички спортни мероприятия да се провеждат при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Ние апелирахме към феновете да спазват мерките, разчитахме на тяхното съзнание, за да опазят тяхното здраве, това на околните. За съжаление, това не се случи. Факт е, че част от противоепидемичните мерки не бяха спазени на финала на Купата на България и РЗИ наложи глоби на организатора професионалната футболна лига и частните фирми, които осигуряваха стюардите за мача и допуска до стадиона. Неспазването на противоепидемичните мерки доведе до издаването на нова заповед на министъра на здравеопазването и съответно моя за забрана на спортните мероприятия да се допуска публика, считано от 10 юли. За да отговоря конкретно на вашия въпрос е каква е необходимостта спорта да се играе пред публика, трябва да отговоря на въпросите каква е необходимостта и в театрите или на други културни и развлекателни мероприятия да има публика. Спортът не е изключение от социалния живот. Той е създаден за да се играе пред зрители. Отпадането на забраната спортните мероприятия да се играят пред публика се случи едновременно с разхлабването на мерките в други сфери. При 50% от общия капацитет на закрито е позволено да се провеждат също така конгресно-конферентни мероприятия, семинари и изложения. При същите условия работят читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, военни клубове, нощни заведения на открито и закрито. В момента забраната за спортни състезания да се провеждат... Имам две изречения още.
Добре,
да позволите.
Две изречения може.
В момента забраната спортни състезания да се провеждат пред публика все още е в сила. От вчера е позволено при състезанията на спортисти до 18 годишна възраст те да бъдат с един придружител. Използвам случая да призова всички граждани отново да мислят първо за своето здраве, за здравето на околните. Отговорността за здравето ни е на всеки един от нас. Аз съм привърженик на тезата, че този, който наруши правилата, трябва да бъде санкциониран. Най-лесното обаче да санкционираш или забраниш нещо. По-трудното е да възстановим нормалността. Трябва да се научим да живеем с вируса и да бъдем по-дисциплинирани. Това е задачата както на всички политици, така и на обществото ни като цяло. И финалното ми изречение е тези футболисти, които от професионалната лига, които са заразени с вируса, те не са заразени по време на футболни срещи. Това е констатацията и на епидемиолозите, които работят по случаите. По-голямата част от тях са били заразени с COVID или на абитуриентски балове или по нощни заведения. Много малко са случаите, които са били конкретно на терена, защото там наистина се взимат мерки. По-другия въпрос е, разбира се, с публиката, където там контролът е много по-тежък, много по-сложен. Аз съм убеден, че ви прекрасно знаете това. Наистина имаше тежък казус, какво точно решение да се вземе в случая. За съжаление, част от феновете не спазиха не бяха на висотата на компромиса, който направихме за тях. Благодаря.
Благодаря, господин Кралев. Заради вас тежко наруших правилника в 7 минути вместо 3. Заповядайте, господин Стойнев, за реплика.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кралев, разбира се, че на закрито е много по-опасно, но футболните мачове не могат да бъдат сравнявани с театри. Феновете не можеш да им кажеш на тях да има разстояние между тях. И това го знае всеки, който е присъствал на футболен матч. И аз самият като фен знам какво се случва на футболните стадиони. Просто не трябваше да бъде разрешавано на българските агитки, на българските фенове да ходят на мачовете. Защо? Да, прав сте, може да отвънка да има столкновения, но това вече е вашата задача. Чрез мерките за сигурност. То столкновение други ден ще има сигурно и пред Ливърпул, когато да вземат титлата, но в крайна сметка се предприемат действия така, че да ги ограничават. Това е ваше задължение. Вие изведнъж 12 000 човека ги пуснахте на едно място, които си крещяха, викаха, прегръщаха се, едни плачеха от мъка, други плачеха от радост. Даже се чуя дали вие самия носехте маска по време на този мач, защото си спомням и такива кадри. Но в крайна сметка уж бяхте пратени там да следите за обстановката. Това беше груба грешка, защото продължение на 2 месеца българските граждани, голяма част от тях се стояха в къщи. Мислехме за българските медици, как те се справят, дали имат нужните средства. Вие от правителството предприемахте всякакви действия да осигурявате тези средства. И когато имахме една малка заболеваемост, изведнъж всенародно веселие, всички на матч, всички по стадионите. Груба управленска грешка, господин Кралев. И вие трябваше да се намесите. Няма как, ако искаме да продължим по този тежък път, по който сме тръгнали, трябва да има наистина и разум. Да, може да се сравняваме с Литва, Латвия, Естония и Полша, но в същото време вижте какво правят и големите първенства. Първата първенство, което стартира, беше Германия. Германия нямаше един човек на стадиона. Не разбирам тази необходимост и нищо не мога да кажа, че това беше огромна грешка. Сега в момента в България можем да говорим за една държава, в която наистина има сериозна експлозия. Дали ще на коронавируса говоря, дали ще дължи на това, което се случи по сезоните, дали поради други причини, но в крайна сметка обидно, когато другите нам европейски държави ни казват, ми няма да приемаме граждани от България, защото те не могат да се справят с проблема. Тоест, ние вървяхме добре, предприемаха се действия, хората страдаха, медиците страдаха и изведнъж времето се оправи и се разпуснахме. Груба управленска грешка и вие като министър на спорта бяхте длъжен да внесете разум в правителството да не се предприемат подобни действия. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Стойнев. Желаете ли за дуплика? Колебаете се, но все пак заповядайте да направите дуплика.
Уважаеми господин Стойнев, аз само искам да добавя към това, което казах. Нали, може би и със риск да се повторя, че решението беше трудно. Но имайки предвид, че стадионът е много голям и изнесах цифри, с които се вижда, че процентното съотношение и площа, която се пада на един зрител, в никакъв случай не нарушава карантинните мерки. Напротив, това е, може би, най-строгото ограничение. Единствената грешка, която сме допуснали, е, че подценихме възможностите, нали, на стюардите, на организаторите на състезанието, на този матч, да се справят с това предизвикателство. Преди да вземем това решение, разбира се, ние бяхме уверени от тях. Получихме всички гаранции, уверени, че те ще се справят. За съжаление, те не успяха да се справят по време на тази среща и затова бяха санкционирани. Аз далеч не съм убеден, че примерно увеличение на броя на заразените се дължи само на един матч. Това е един пример, в който трябваше да се вземе много тежко решение, защото риска, част от сектор, в сектор Г влязаха много повече хора, отколкото беше предвидено. Те влязаха, защото штурмуваха вратите. Ако бяхме намалили броя или не бяхме допуснали публика, същите тези хора щяха да бъдат отпред. Щяха да създадат безреци, пак щяха да штурмуват стадиона и да влезат вътре. Затова се опитахме с целия риск, разбира се, да намалиме малко това напрежение и да създадем някакъв ред и някакви условия за нормално протичане на срещата. Както казах, нали, проблема там е отчетен и всички тези, които са се провалили в организацията на мероприятието, бяха санкционирани. В момента срещите се провеждат без публика, така ще се продължи, може би, в началото на следващото първенство, поне докато не получим уверение от всички клубове, че те ще се научат да спазват и да спазват всички карантинни мерки, предписани от Министерството на здравеопазването, и ще бъдат така отговорни не само към публиката, но към собствените състезатели. Както виждаме, някои клубове проявяват немърливост дори при...
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклами и новини.